Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពហុស្បតិ៍ទី4ខែមករាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សជាង100នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅជិតកន្លែងកប់សពអតីតឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយដ្រូនអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020នៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់និងចិនផ្ដល់ទស្សនៈវិស័យទុយគ្នាអំពីថ្ងៃអនាគតសមាគមអាត6ជំរុញក្រសួងយុតិធម៌ចាត់វិធានការតឹងរឹងលើចៅក្រមនិងតំណាងអយ្យការដែលអនុវត្តការងារមិនបានត្រឹមត្រូវគណៈបកកម្លាំងជាតិស្នើរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃសត្វចិញ្ចឹមនិងរឹតបន្តឹងការនាំចូលសាច់បង្កកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងនាពេលខាងមុខមនុស្សជាង100នាក់បានស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ខ្លាំងមួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅជិតកន្លែងកប់សពរបស់អតីតឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ង់ដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលអាមេរិកបានសម្លាប់ដោយការវាយប្រហារដ្រូនរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2020មន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានហៅការផ្ទុះដ៏កកើតនេះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មមកលើប្រទេសរបស់ខ្លួន VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយជុំវិញរឿងនេះលោកជាវ៉ាន់រិតជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាមនុស្សចំនួន103នាក់បានស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងមួយដែលធ្វើរំជួលញ័រដល់បុជនីយដ្ឋានបញ្ចុះសពឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ង់ដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយការវាយប្រហារដ្រូនរបស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020មន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានហៅការផ្ទុះនោះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលកើតឡើងនៅជិតកន្លែងកប់សពរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ខាស៊ីមសូឡេមីនីដែលជាអតីតមេបញ្ជាការកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តពិសេសឃូតរបស់អ៊ីរ៉ង់ការផ្ទុះនេះកើតមានឡើងក្នុងទីក្រុងខឺមិនដែលមានចម្ងាយ820គីឡូម៉ែត្រនៅភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋធានីតេហ៉ារ៉ង់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពលមានក្រុមណាមួយបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវភ្លាមភ្លាមអំពីការផ្ទុះនេះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់តាស្នីមបានស្រង់សម្ដីនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាប្រភពព័ត៌មានច្បាស់ការនោះថាមានថង់ដាក់គ្រាប់បែកពីរបានផ្ទុះឡើងនៅទីតាំងនោះសារព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ថាជនល្មើសទំនងដូចជាធ្វើការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនោះដោយប្រើឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ISNA បានស្រង់សម្ដីអភិបាលក្រុងខឺមិនលោកសាអ៊ីតថាប់រីសាដោយនិយាយថាគ្រាប់បែកបង្កាយទាំងនោះបានផ្ទុះឡើងមុនក្រោយគ្នារយៈពេលប្រមាណ10នាទីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានសត្រូវជាច្រើនដែលប្រហែលថិតនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនេះដែលក្នុងនោះក៏រួមមានក្រុមនៅក្រៅប្រទេសអង្គការនៃក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនិងតួអង្គដែលជារដ្ឋផងដែរអ៊ីរ៉ង់បានគាំទ្រក្រុមប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីស្រាអែលអស់ពេលជិត3ខែកន្លងទៅហើយនិងបានគាំទ្រក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហេសប៊ូឡាស៊ីអ៊ីតក្នុងប្រទេសលីបង់និងក្រុមឧទាមហ៊ូធីក្នុងប្រទេសយេម៉ិនផងដែរពួកអាញាធរបាននិយាយថាមនុស្សមួយចំនួនបានរងរបួសក្រោយពីការរត់គេចពីការផ្ទុះជាលើកទី1ការផ្ទុះភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់មកទៀតជារឿយៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដើម្បីសម្ដៅទៅលើក្រុមជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅកន្លែងកើតហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការខូចខាតនិងការរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតគេបានលើកសម្លេងមនុស្សស្រីដោយក្តីរន្ធត់នៅលើការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ផងដែរកាលពីដើមឆ្នាំ2020អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកបានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់អតីតមេបញ្ជាការកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ពីព្រោះអ៊ីរ៉ង់មានគម្រោងធ្វើការវាយប្រហារដល់គោលខើមួយមកលើក្រុមអ្នកការទូតនិងបុគ្គលិកយោធាអាមេរិកកាំងប៉ុន្តែយើងបានចាត់ការលើគាត់ក្នុងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនិងកំទេចគាត់ចោលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានបន្តការគម្រាមកំហែងរបស់លោកដើម្បីកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរីឯប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសាងអ៊ីងវិនបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិសហវិជ្ជមានជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអត្ថាធិប្បាយឆ្នាំថ្មីកើតមានឡើងមិនយូរប៉ុន្មានមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ដែលអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើទំនាក់ទំនងចិននិងតៃវ៉ាន់ លោក Bill Gallow រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សំឡេងកណ្ដឹងពិធីបុណ្យឆ្នាំថ្មីនៅតៃវ៉ាន់តែមានការមិនប្រកាសប្រជាមុនការបោះឆ្នោតដែលនឹងកំណត់អនាគតកោះប្រជាធិបតេយ្យនេះក្នុងសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីសៃអ៊ឹងវិញអំពាវនាវឲ្យតៃវ៉ាន់ការពារសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យ
យើងក៏សង្ឃឹមដែរថាភាគីទាំងពីរនឹងស្វាស្វែងរួមគ្នាឲ្យមានសន្តិសហវិជ្ជមានយូរអង្វែងក្រោមសន្តិភាពសមភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការសន្តិភាពគ្នា
ក្រុងប៉េកាំងមានទស្សនៈផ្ទុយពីនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបន្តគម្រាមកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន
់ប្រកាសណាស់ចិននឹងត្រូវបង្រួបបង្រួមហើយជនជាតិចិនទាំងសងខាងនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ត្រូវតែសម្រេចគោលបំណងនៃសភវិនិច្ឆ័យរួមនិងភាពល្បីល្បាញរួមគ្នាជាថ្មីរបស់ចិនន
ៅតាមផ្លូវនានានៃក្រុងតៃប៉េមិនមានអ្នកចង់បានអ្វីដែលលោកស៊ីលើកឡើងនោះទេយុវជនវូគួនអ្នកក្រុងតៃប៉េនិយាយថា
ខ្ញុំមិនចង់ខ្លាចជាផ្នែកមួយនៃចិនទេខ្ញុំគិតខ្លួនឯងជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ខ្ញុំមិនមែនចិនទេ
យុវជនឈិនចេនអ្នកក្រុងតៃប៉េនិយាយដែរថា
Taiwan.
ចំពោះខ្ញុំតៃវ៉ាន់គឺតៃវ៉ាន់ចិនគឺចិនខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំង
លោក Weber Su អ្នកក្រុងតៃប៉េនិយាយទៀតថា
China is China and Taiwan is Taiwan
ខ្ញុំគិតថាតៃវ៉ាន់ផ្សេងពីចិនខ្ញុំគិតនៅពេលនេះថាដូចឥឡូវល្អយើងមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទេ
នៅសប្តាហ៍ក្រោយកោះតៃវ៉ាន់ធ្វើការបោះឆ្នោតសកលបេក្ខជនបកកណ្ដាលអំណាចនាំមុខតិចតួចឬគូប្រជែងនៃបកប្រឆាំងបកប្រឆាំងជាធម្មតាគ្រប់គ្រងចំណងតាក់ទងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតែការរក្សាស្ថានភាពនេះកាន់តែលំបាកឡើងលំបាកឡើងនៅពេលចិនបង្កើនការគម្រាមកំហែងយោធាប្រឆាំងតៃវ៉ាន់ប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះយន្តហោះយោធានិងនាវាចិនបានបើកកាន់តែជិតកោះតៃវ៉ាន់ជាងពេលណាៗទាំងអស់ដែលរំលឹកពីគ្រោះថ្នាក់នៅពេលខាងមុខពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ការឃ្លាំមើលសាវនាកាតាក់ទងនឹងការបំពេញការងារមិនទាន់ត្រឹមត្រូវរបស់ចៅក្រមនិងតំណាងអាយកាសមាគមជំរុញឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ពិនិត្យនិងចាត់វិធានការតឹងរឹងលើចៅក្រមនិងតំណាងអាយកាដែលអនុវត្តការងារមិនបានត្រឹមត្រូវលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានជំរុញក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យពិនិត្យនិងចាត់វិធានការតឹងរឹងលើចៅក្រមនិងតំណាងអាយកាដែលអនុវត្តការងារមិនបានត្រឹមត្រូវនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នៃការតាមដានសវនាការរបស់តុលាការមួយចំនួនក្នុងឆ្នាំ2023ការងារដែលអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវទាំងនោះមានដូចជាការរារាំងសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យចូលបន្ទប់សវនាការឬបណ្តេញចេញពីបន្ទប់សវនាការចៅក្រមនឹងតំណាងអัยការសម្ដែងអាកប្បកិរិយាសម្លុតគំរាមជនជាប់ចោតនិងប្រាប់ឲ្យជនជាប់ចោតសុំទោសនិងមិនបានពន្យល់លម្អិតអំពីសិទ្ធិមានមេធាវីឬសិទ្ធិការពារខ្លួននិងសិទ្ធិមិនឆ្លើយជាដើមរបាយការណ៍ការឃ្លាំមើលសវនាការកម្រាស់11ទំព័ររបស់សមាគមមួយនេះដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2024បានកត់ត្រាតាក់ទងការបំពេញការងារមិនទាន់ត្រឹមត្រូវរបស់ចៅក្រមនិងតំណាងអัยការចំនួន16ចំណុចរបាយការណ៍មួយនេះត្រូវបានរៀបចំចងក្រងឡើងតាមរយៈការប្រមូលព័ត៌មាននៃការឃ្លាំមើលសវនាការជំនុំជម្រះដោយផ្ទាល់របស់បុគ្គលិកសមាគមអាតហុកនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តចំនួន20លើរឿងក្តីចំនួន175ករណីរួចធ្វើការវិភាគនិងសរសេរចេញជារបាយការណ៍មួយនេះសមាគមបានដឹងទៀតថាការឃ្លាំមើលសវនាការជំនុំជម្រះចំនួន175ករណីធ្វើឡើងចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2023ដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចំនួន79ករណីផ្នែកសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារចំនួន64ករណីនិងផ្នែកសិទ្ធិដីធ្លីចំនួន32ករណីដែលភាគច្រើននៃករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងករណីរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីករណីទាំងនោះមានមេធាវីតំណាងឲ្យសមាគមដោយអាណត្តិផ្លូវច្បាប់ដល់ជនរងគ្រោះផ្ទាល់ក្នុងចំណោមករណីទាំងនោះមានបាត់ឧក្រិដ្ឋចំនួន137ករណីនិងបាត់មច្ឆឹមចំនួន38ករណីដែលមានជនរងគ្រោះជាជនជាប់ចោតសរុបចំនួន1165នាក់និងដើមបណ្ដឹងជាជនរងគ្រោះចំនួន452នាក់លោកសង្សានករណីអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រាប់ VOA ថាគោលបំណងនៃការចងក្រងរបាយការណ៍មួយនេះដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្វ័យរកយុត្តិធម៌ដោយតម្លាភាពនិងបង្ហាញពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិរបស់ចៅក្រមតំណាងអัยការនិង មេធាវីនៅក្នុងវិស័យយុតិធម៌ជាដើមលោកបន្តថាក្រសួងយុតិធម៌គួរតែមានការកែប្រែនិងពិនិត្យមើលអ្វីដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់សមាគមអាតហុកដើម្បីពង្រឹងទៅលើការអនុវត្តប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថារបាយការណ៍នេះក៏ជាទុនសម្រាប់ជួយដល់ការកែតម្រូវប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាផងដែរ
ចឹងរបាយការណ៍នេះក៏ជាទុនមួយដែលសមាគមអាតហុករកឃើញនៅក្នុងអាណត្តិការងាររបស់ខ្លួនចំនួន175ករណីដែលយើងបានឃ្លាំមើលហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយដល់ខាងគណៈកម្មការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ហ្នឹងដើម្បីពិនិត្យហើយនឹងធ្វើការកែលម្អស្ថាប័នហ្នឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងក្នុងន័យការពារនិងគោរពនៅសិទ្ធិទទួលបានយុតិធម៌របស់គូភាគីបាទ
បាទតាមលោកសង្សានករណាការធ្វើសវនាការជាសាធារណៈគឺជនគ្រប់រូបអាចមានសិទ្ធិចូលស្ដាប់សវនាការជំរំជម្រះបានដោយសេរីនិងមិនចាំបាច់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំឬក្តីលោកបញ្ជាក់ថាការហាមឃាត់តាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដែលមិនឲ្យសាធារណជនចូលរួមស្ដាប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងសវនាការសាធារណៈនោះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវហើយលើកឡើងតែសវនាការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំរំជម្រះលើកុមារឬការរំលោភអំពើផ្សេងផ្សេងទើបជាសវនាការអសាធារណៈ
ប៉ុន្តែសវនាការសាធារណៈមិនត្រូវរារាំងឬហាមឃាត់សាធារណជនទេហើយដោយមិនត្រូវមានការសួររកដីកាគណៈការចូលស្ដាប់សវនាការនឹងទេអានេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឡើងជាការរំលោភបំពានទៅលើគោលការណ៍ជាសវនាការសាធារណៈនឹងហើយ
ចំណុចទាំង16ដែលមានក្នុងរបាយការណ៍ការឃ្លាំមើលសវនាការនោះសមាគមអាតហុកបានកត់ត្រាថាតុលាការបានរារាំងមិនឲ្យចូលឬបណ្ដាញចេញពីបន្ទប់សវនាការចំពោះសាធារណជនមានចំនួន142ករណីនិងចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន116ករណីដោយមូលហេតុបន្ទប់សវនាការទៅចង្អៀតមានដីកាអញ្ជើញឬមិនបានចុះឈ្មោះជាមុននៅកើបាបិទទ្វាររបងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលជាដើមតុលាការមិនបានពន្យល់លម្អិតអំពីសិទ្ធិមានមេធាវីឬសិទ្ធិការពារខ្លួនចំនួន69ករណីនិងមិនបានពន្យល់លម្អិតអំពីសិទ្ធិមិនឆ្លើយតបចំនួន95ករណីក្រៅពីនោះអាចហុកថាតុលាការមិនបានពន្យល់លម្អិតអំពីសិទ្ធិមិនបង្ខំឲ្យសារភាពកំហុសចំនួន94ករណីតុលាការមិនបានពន្យល់លម្អិតអំពីសិទ្ធិការសន្មតទុកជាមុនថាគ្មានទោសចំនួន94ករណីជនជាប់ចោទពាក់ឯកសណ្ឋានពន្ធនាគារអំឡុងពេលសវនាការចំនួន132ករណីជនជាប់ចោទជាប់ខ្នោះដៃអំឡុងពេលសវនាការចំនួន72ករណីព្រះរាជអាជ្ញាស្រីសំឡុតនៅពេលជនជាប់ចោទមិនឆ្លើយចំនួន7ករណីចៅក្រមជំនុំជម្រះបានប្រាប់ឲ្យជនជាប់ចោទសុំទោសចំនួន81ករណីចៅក្រមឬតំណាងអัยការសម្ដេចអគ្គកិរិយាសំឡុតគម្រាមជនជាប់ចោទចំនួន18ករណីចៅក្រមឬតំណាងអัยការចាក់ចេញពីបន្ទប់អំឡុងពេលសវនាការចំនួន82ករណីចៅក្រមឬតំណាងអัยការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទអំឡុងពេលសវនាការចំនួន33ករណីតុលាការលើកពេលប្រកាសសាលក្រមចំនួន170ករណីតុលាការលើកពេលប្រកាសសាលក្រមដែលមិនបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទចំនួន94ករណីហើយតុលាការបានបន្ថែមបទល្មើសថ្មីនៅពេលប្រកាសសាលក្រមចំនួន137ករណីនេះបើតាមការកត់ត្រាដោយសមាគមអាតហុកករណីផ្សេងទៀតមានដូចជាជនជាប់ចោទត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលើសរយៈពេល6ខែរហូតដល់24ខែបើគិតដល់ថ្ងៃបើកសវនាការជំរុំជម្រះដែលករណីនេះមានចំនួន142ករណីសមាគមអាតហុកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន9ចំណុចទៅក្រសួងយុតិធម៌និងចៅក្រមដែលក្នុងនោះស្នើក្រសួងយុតិធម៌ពិនិត្យដាក់វិធានការច្បាស់លាស់ចំពោះការអនុវត្តរបស់ចៅក្រមនិងតំណាងអัยការដែលអនុវត្តការងារមិនបានត្រឹមត្រូវចំពោះចៅក្រមនិងតំណាងអัยការសមាគមនេះស្នើឲ្យពិចារណាក្នុងការប្រើពាក្យឬនិយាយពីភាពមានឬគ្មានទោសដល់ជនជាប់ចោទមុនពេលចេញសារក្រមជាពិសេសដូចជាប្រាប់ឲ្យជនជាប់ចោទសុំទោសនិងពិនិត្យសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទនិងពន្យល់ជនជាប់ចោទឬជនរងគ្រោះឲ្យបានច្បាស់អំពីសិទ្ធិដែលត្រូវបានទទួលដូចជាសិទ្ធិមានមេធាវីសិទ្ធិមិនឆ្លើយសិទ្ធិមិនបង្ខំឲ្យសារភាពកំហុសនិងសិទ្ធិសន្មតទុកជាមុនថាគ្មានកំហុសជាដើមព្រះរាជអាជ្ញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកផ្លាំងសុផលសូមមិនបញ្ជាក់អ្វីទេជុំវិញរបាយការណ៍ដែលចេញដោយសមាគមអាតហុកលោកប្រាប់ VOA ជាអសតាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាដោយសាររបាយការណ៍ខាងលើមិនដឹងថាគាត់ផ្អែកលើអ្វីដើម្បីយកមកវិតម្លៃដូច្នេះខ្ញុំគ្មានយោបល់ទេរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍របស់អាតហុកពិបាកយកជាការបានលោកបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នចំពោះបទឧក្រិដ្ឋថានីតិវិធីច្បាប់គឺអនុញ្ញាតឲ្យពន្យារពេល6ខែចំនួន2លើករ
បាយការណ៍នេះវាពិបាកនឹងយកជាការបានដោយសារបញ្ហា3ទី1លើគុណភាពនៃការបញ្ចេញរបាយការណ៍ គុណភាពនៃការអង្កេតទី2គឺចំណេះដឹងអ្នកធ្វើការអង្កេតនឹងដែលមានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់ពីដំណើរការនីតិវិធីសាលាការនិងបញ្ញត្តិក្នុងក្រមព្រំតន់និងក្រមតិធិព្រំតន់ហើយបញ្ហាទី3គឺអត់មានការចូលរួមគាត់មើលតែឯងហើយគាត់សន្និដ្ឋានតែឯងទាំងយល់ខុសក៏ចេះតែទៅដែរអត់មានការចូលរួមពីគ្រូយោបល់ភាសាជាមួយនឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះស្នើសមាគមអាតហុកផ្ដល់ភ័ស្តុតាងនិងមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដល់ក្រសួងយុតិធម៌ថាតើចៅក្រមឬក្រឡាបញ្ជីនៅតំណាងអัยការរូបណាខ្លះដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនីតិវិធីនិងខុសក្រមវិជ្ជាជីវៈដើម្បីក្រសួងពិនិត្យមានវិធានការនិងអាចធ្វើអធិការកិច្ចបន្ថែមលោកថនរដ្ឋាសកម្មជនមួយរូបនៃក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតកាលអំឡុងឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2021រាប់ VOA ថាលោកធ្លាប់រងនៅពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរពីព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងសវនាការលោកថាទាំងនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរដែលនគរបាលយុត្តិធម៌និងតុលាការក្តីមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីសិទ្ធិដល់រូបលោកទេ
ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប៉ះពាក្យសម្ដីជាមួយព្រះអាជ្ញាមិនថានៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅសាលាអូតូគឺប៉ះពាក្យសម្ដីទាំងពីរលើកជាមួយនឹងព្រះអាជ្ញាពីកន្លែងហ្នឹងហើយដោយគាត់ប្រើពាក្យសម្ដីបែបចោតប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរមកកាន់ពួកយើងផងប្រើសម្លេងបែបកំហុកផងជាពិសេសហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាមិនចាត់ទុកពួកយើងហ្នឹងគឺជាមនុស្សទេបាទចាត់ទុកពួកយើងជាដូចជាអកតជនដូចជាគេហៅថាមិនជាមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យសំឡុតអីចឹងជាដើម
ក្រៅពីនេះលោកធនរដ្ឋាសង្កេតឃើញថាជនជាប់ចោតដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចជាលួចឆក់ប្លន់ជាដើមក៏រឿងសម្ដីមិនសមរម្យនិងរឿងការសម្លុតពីព្រះរាជអាជ្ញាផងដែរដែលធ្វើឲ្យជនទាំងនោះមិនហ៊ានឆ្លើយឬតវ៉ាអ្វីឡើយព្រោះបារម្ភខ្លាចជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរនេះការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈបកកម្លាំងជាតិបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ឬការធ្លាក់ចុះតម្លៃសត្វចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកនិងរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការទូលពិនិត្យគុណភាពសាច់បង្កកដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលើកឡើងថាករណីនេះក្រសួងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងតែសហការគ្នាដោះស្រាយកញ្ញាមាសដាវិការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកថ្មីមួយបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រុកជាបន្ទាន់និងការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីអំពីការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសាច់បង្កកដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលចុះនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2024សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាគណៈបកកម្លាំងជាតិទទួលបាននូវការត្អូញត្អែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងស្រុកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកតម្លៃសត្វចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកលើទីផ្សារដូចជាសត្វក្របីគោនិងសត្វជ្រូករស់ជាដើមគណៈបកកម្លាំងជាតិលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វរួមទាំងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងស្រុកប្រមាណ 90% រងការខាត់បងប្រាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រឈមមុខនឹងការបោះបង់មុខរបរចិញ្ចឹមសត្វរស់ក្នុងស្រុកតែម្ដងគណៈបកបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវមានវិធានការជាក់លាក់ជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកតម្លៃសត្វចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកលើទីផ្សារដោយត្រូវរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសបង្កើនវិធានការការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសាច់បង្កកនាំចូលពីក្រៅប្រទេសតាមបទដ្ឋានស្តង់ដារបច្ចេកទេសឬ GAP ស្តង់ដារដែលជាវិធានការដ៏សំខាន់សម្រាប់ទប់ទល់នឹងការខាត់បងប្រាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តបន្ទាប់ទៅមុខទៀតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកចិញ្ចឹមសត្វរួមទាំងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងស្រុកលោករងឆុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនថ្លែងថាការធ្លាក់ចុះតម្លៃសត្វចិញ្ចឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាសត្វជ្រូកគោក្របីនិងគ្មានទីផ្សារនេះបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលមិនបានគិតគូររកទីផ្សារហើយថែមទាំងនាំចូលសាច់បង្កកគ្មានគុណភាពជាច្រើនដោយសេរីមកពីក្រៅប្រទេសការនេះលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ចំពោះករណីនេះ
សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវតែមានវិធានការបន្តធ្វើមុខត្រូវពិនិត្យឡើងវិញតកតងនាំសាច់បង្កកចូលមកនេះដែលសូមយើងទុកឲ្យវាមានការនាំចូលត្រឹមត្រូវព្រោះនឹងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងស្រុកក៏ត្រូវមានតម្លៃទីផ្សារឡើងវិញផងដែរបាទ
កត្តាចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកនៅលើទីផ្សារគឺដោយសារការនាំចូលសាច់បង្កកពីក្រៅប្រទេសគ្មានគុណភាពនិងគ្មានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានស្តង់ដារបច្ចេកទេសឬសមស្របតាមបទដ្ឋានអនុវត្តកសិកម្មល្អរួមទាំងការខុបខិតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអឹមរចនាប្រាប់ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កំពុងតែសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយកញ្ញាបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីលើសពីនេះនោះទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រវីយូអេថារដ្ឋាភិបាលកំពុងកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ17ដោយតម្រូវឲ្យមានការនាំចូលសាច់សត្វគ្រប់ប្រភេទទាំងសាច់បង្កកស្រស់ក្លាសេឬប្រឡាក់អំបិលត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតនាំចូលពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងសត្វដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងទុករយៈពេល3ទៅ4ខែសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសដើម្បីឲ្យធុរជនអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំទិសដៅអាជីវកម្មនិងដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តលោកបន្តថាការនាំចូលសាច់បង្កកក៏ត្រូវបានបំពេញលក្ខខណ្ឌបន្ថែមមួយចំនួនទៀតដូចជាអ្នកនាំចូលត្រូវមានឃ្លាំងត្រជាក់ដើម្បីរក្សាសាច់ត្រឹមត្រូវនិងនាំចូលបានតែតាមច្រកកំណត់មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកមាសសុកសែនសានអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នក្រោមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសង្ឃឹមថាវិធានការថ្មីនេះនឹងរឹតបន្តឹងបន្ថែមនៅការនាំចូលសាច់បង្កកពីបរទេសរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានជាង4ខែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1នៅប្រទេសបារាំងដោយភាគីទាំងពីររំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅអ្នកនយោបាយកម្ពុជាសង្ឃឹមថាបារាំងនឹងជួយស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកហាណូយរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងតបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងដើម្បីរឹតចំណងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចុះថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2024ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ទី19ខែមករាឆ្នាំ2024បើតាមលិខិតអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងចុះថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងជាង4ខែនិងជំរុញទៅមុខយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនដែលជាគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីររួមមានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍយោធាបេតិកភណ្ឌនិង Francophonie ដែលសម្ដៅលើអង្គការដែលជួយលើកស្ទួយការរៀនភាសាបារាំងលោកម៉ាក្រុងបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យទស្សនកិច្ចនេះបើកលទ្ធភាពធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងកាន់តែមានលក្ខណៈសម្បូរបែបដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាសកលដែលយើងកំពុងប្រឈមមុខជាអាចក្នុងវិស័យអន្តរកាលធម្មពលទស្សនកិច្ចនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងពិនិត្យមើលមជ្ឈបាយនានាដែលយើងអាចប្រើប្រាស់រួមគ្នាដើម្បីពង្រឹងសន្តិភាពពិភពលោកឯកលើច្បាប់ក្នុងគោលដៅធានាអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យពេញលេញនៃបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់នៅវិភាគមើលឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាភារកិច្ចនៃផ្នែកការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដា ប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងបារាំងមានលក្ខណៈល្អដោយសារតែបារាំងមានចំហកណ្ដាលនិយមប៉ុន្តែបារាំងគឺជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលប្រកាន់យកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាតម្លៃគោល
បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូននេះបើនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សអាហ្នឹងបារាំងគេនឹងនៅខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយបាទទោះបីចង់មិនចង់ក៏គេលើកឡើងនៅថាចង់ឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងទៅតាមគោលសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងអនុវត្តលើវិស័យតែពេញនៃឡើងវិញ
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះបារាំងមានទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយវិស័យសុខាភិបាលនិងការចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលភាសាបារាំងនៅកម្ពុជាជាដើមទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាប្រទេសបារាំងជាម្ចាស់ហត្ថលេខី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលលោកថានេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពនិងអនុវត្តតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់
ទៅឲ្យមានការបើកលំហដល់ថាសេរីភាពនយោបាយក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាស្មើមុខស្មើមាត់ដោយដែលមានថាច្បាប់អំណាចទីយើងចង់ឃើញរដ្ឋបាលបារាំងជំរុញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែដោះលែងដែលអ្នកកំពុងជាប់ឃុំ
បើតាមទីប្រឹក្សារូបនេះដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អផ្នែកការទូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាត្រូវតែគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពេញលេញដោយការចង់បានរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដែរអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននិងជាបេក្ខជនម្នាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៃខែកុម្ភៈខាងមុខលោកសុនឆៃលើកឡើងថាបារាំងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគណៈថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាទាំងពីរនេះ
ហើយខ្ញុំថាក៏ជាឱកាសមួយដែរសម្រាប់អ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការសម្រួលទៅដល់បញ្ហានៃការធ្វើទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាពីសំណាក់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានកន្លងទៅហើយប្រទេសបារាំងជាប្រទេសសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានឥទ្ធិពល
លោកសុនឆៃរំពឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជជែកជាមួយប្រទេសបារាំងដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយនេះជួយនៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយពន្ធនៅក្នុងការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាក៏ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពួកគេជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្រោយកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលអវត្តមានគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកភ្លើងទៀនបារាំងបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញនិងស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាស្ថានទូតបារាំងបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលនោះថាយើងអំពាវនាវមានការដោះលែងសមាជិកគណៈបកជំទាស់ដែលឃុំខ្លួននិងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានចាំបាច់ដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ដោយសាររកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការរំលាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាដើមបើតាមសារបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រទេសបារាំងនិងកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងពិសេសដោយសារប្រទេសទាំងពីរមានប្រវត្តិរួមគ្នាផងហើយកម្ពុជាជាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងផងនិងម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារតួនាទីរបស់បារាំងក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនាពេលខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏នឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2024ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសស្វីសផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvonews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.